поводом.
Televizija Novi Sad, odnosno televizijski program RTV-a, slavi 50. rođendan. Iskoristit ćemo ovu priliku da vas podsjetimo na važnu ulogu naših orkestara u stvaranju identiteta naše kuće. Tim povodom razgovaramo sa Bojanom Trenkićem, rukovodiocem sektora muzičke produkcije RTV-a. Bojane, dobar dan.
Dobar dan vama, Slobodane, i dobar dan svim slušalcima našeg radija Novog Sada.
Da, evo, ja ću vama čestitati 50. rođendan televizije. Radio je to već obavio, što bi se reklo, ali ipak svima nama je to na neki način dan kuće, tako da jeste važan dan za nas.
A onda ja kao mali čovjek iz radija, čestitam kolegama iz televizije ovaj veliki jubilej, mada naravno.
Dakle, vi ste ipak primar čovjek iz radija, se tako vidite?
Znate kako, orkestri su osnovno i pri radiju u Novom Sadu, dok televizije kao mediji nije
49. godine.
49. godine, tako je, snimanjem radiju Novog Sada, i naši orkestri su počeli da rade svoj posao koji uspješno rade već, evo, duže od 7 decenija.
Ja sam i ovaj razgovor i zamislio kao jedan mali vremeplov, ali i priliku da podvučemo crtu i da vidimo čime sve danas raspolaže i čime se bavi muzička produkcija RTV-a. Da krenemo od početka. Dakle, 1949. godine osniva se radio Novi Sad i tu kreću i prvi orkestri. Možete li nam to onako u par rečenica pojasniti?
Ja volim da kažem da posle onog dobar dan, ovde radio Novi Sad, prvo što se čulo, a šta bi drugo nego tambura. Tako i tog 29. novembra daleke 1949. godine nastupio mali sastav pod upravom Slavka Subotina. Kad kažem mali sastav, mislim na tamburaški oktet, odnosno ansambl koji sadrži sve one deonice koje se nalaze u tamburaškoj partituri. Kasnije nešto tu se pridružio Aleksandar Aranicki, koji je bio u prednatrom tamburaškom orkestru Radio Beograda. Ali pored tamburaškog orkestra pri Radio Novom Sadu su dugo godina funkcionisali i veliki narodni orkestar, veliki radijski hor, simfonijski orkestar, big band. Nažalost, u sklopu svih dešavanja koja su u prošlom veku, odnosno u drugoj polovini prošlog veka, kod nas se najduže zadržao big band, koji je funkcionisao tamo negdje do početka 2000-ih godina, a danas, odnosno zadnjih, evo, 25 godina u našoj kući, odnosno u okviru muzičke produkcije, funkcionišu veliki narodni orkestar i veliki tamburaški orkestar.
Te 1949. godine u kom formatu funkcionišu orkestri, dakle sve do te sledeće važne godine 1957.
To su bili orkestri koji su naravno zadovoljavali, kao što i danas zadovoljavaju, pre svega potrebe tadašnjeg radijskog programa, a danas i televizijskog i radijskog programa. A da, spomenuli ste 1957. godine, odlukom Jugoslovenske radiodifuzije doneta je odluka da se formira reprezentativni veliki tamburaški orkestar tadašnje Jugoslovenske radiotelevizije, odnosno tad je televizija tek počinjala da svoje prve dane, jel? Tako da se tog zadatka latio veliki pregalac, gospodin Sava Vukosavljev, koji je osnovao taj veliki orkestar. Naravno, tu dolazi plejada muzičara iz tadašnjih centara, kao što je tadašnji Radio Titograd, Radio Sarajevo, Radio Beograd, i taj veliki orkestar je zadovoljavao sve potrebe velikih koncerata, festivala, proslava, nekih obeležavanja, jeli, jubileja i tako dalje. Taj orkestar je i dan danas zadržao tu svoju namenu i dalje je to najreprezentativniji orkestar koji funkcioniše tog tipa u Republici Srbije, ja mogu da kažem i na širem prostoru gde god je tambura kao autohtoni muzički instrument zastupljen.
Jeste imali konkurenciju?
Znate kako, imajući u vidu literaturu u kojoj je sve to zapisano i mnogo toga piše.
Zagreb je nešto pokušavao.
Tako je, tako. Postoji orkestar Tamburaški radio Zagreb, odnosno današnji HRT-a od 1941. godine. Da, i to su kolege koje su na visokom umetničkom nivou, bave se poslom, ali mogu vam reći da ono što su naši tamburaši predstavljali, a i danas predstavljaju, to je bilo teško dosegnuti. Mm-hmm. I kolegama u Tamburaškom orkestru Radio Sarajeva, kažem kratak period Tamburaškog orkestra Radio Titograd, otud Janika Balaž, koji ove godine slavi 100. godine od rođenja, se obreo u Titogradu, i orkestar Radio Beograda. Mada, Tamburaški orkestar Radio Beograda je osnovan godinu dana, pošto je Vlastimir Pavlović Sarajevac osnovao Narodni orkestar Radio Beograda ondašnjeg. Ali naši orkestri su uvek zadovoljavali potrebe kako čuvanja srpske muzičke tradicije, tako i čuvanja tradicije zajednici svih naroda koji žive na ovim prostorima. Pa se tako recimo naš veliki narodni orkestar dugo godina delio na dva manje sastava, mađarsko-slovački i rumunsko-srpski. Mm-hmm. Znači, zbog specifične vrste muzike, oni su svirali muziku i snimali muziku, beležili jel, za potrebe svih tih manjinskih zajednica, a kada treba, ta dva orkestra su fuzionisala i nastupali su na različitim festivalima. Mm-hmm. Ne bih, nažalost, mogao više pričati o simfonijskom orkestru i radijskom horu našem. Morao bih konsultovati malo više literaturu, ali ono što stvarno mogu da pričam sa ponosom, a to su članovi naše dva velikog narodnog i velikog tamburaškog orkestra. Velikim narodnim orkestrom rukovodi moj kolega Bojan Milinković, a velikim tamburaškim rukovodi kolega Saša Obaš-Ćitaroc.
Dakle, orkestre čine ljudi, kvalitetni ljudi, kvalitetni muzičari, muzički pedagozi. Koje su to imena koje biste voljeli ovako istorijski da izdvojite od 49. ko danas? Jako je puno njih, naravno teško je, ali možda po nekim fazama razvoja naših orkestara.
U svakom slučaju tu su zaslužili stvarno vrhunska imena naše muzičke scene, od Antona Ebersta, čuvenog profesora koji je zaslužan za osnivanje uopšte muzičkog produkcije naše kuće, čovjek koji je zaslužan za osnivanje Akademije umetnosti u Novom Sadu i tako dalje, ali plejada umetnika, spomenuo sam malo pre i Sava Vukosavljev i ostali dirigenti koji su dirigovali, kao što je Todor Petronje, kao što su kasnije dolazili i Lučijano Petrović i Mića Janković, ili kod tamburaša čuveni Janika Balaž, Matija Petrović.
Možemo da kažemo da Janika Balaž nadrastao po popularnosti, možda čak i sam orkestar, naravno zahvaljujući nekim drugim okolnostima, ali činjenica da jeste on jedan važan lik i važno ime u našoj istoriji.
Apsolutno se slažem sa vama, stvarno to je jedan splet okolnosti. Petrovićev film Skupljači perije 65. godine, eli i tim povodom 36 koncerata u Parijskoj Olimpiji, to koliko ja znam, nijednom ansamblu sa prostora bivše Jugoslavije nije pošao za rukom, ali to je to bilo, kako da kažem, nadopunjavanje. I veliki orkestar je pomogao Janiki da bude prepoznat od strane filmske industrije, da tako kažem sad popularnim žargonom, a s druge strane Janika je svojim tim specifičnim muziciranjem, atraktivnom pojavom pomogao da se proslavi veliki orkestar, tako da su tu stvarno bila divna saradnja između Save Vukosavljeva kao dirigenta i Janike Balaža kao koncertmajstora. I to je stvarno nešto što je u mnogome značilo. Naravno, tu su i drugi ansambli i meni će biti drago, tu je kolega Aleksandar Duvin koji može svakom slučaju više reći i o našem čuvenom big bandu i mnogo toga se može naći u literaturi i o radijskom horu i simfonijskom orkestru koji je funkcionisao u našoj kući ranije.
Kroz istoriju, kako ste nabavljali instrumente? Da li ste pratili tokove vremena? Koliko se instrument menjao svih ovih godina? Da li je bilo podrške od strane kuće ili je to nekako bilo prepušteno samim muzičarima?
Kao što nijednog zanata nema bez dobrog alata, tako onda ni ovog našeg zanata nema bez vrhunskih instrumenata. Samim tim je preduslov da bi bili vrhunski muzičar, morate imati vrhunski alat. A opet postoje visoki standardi prilikom odabira muzičara koji sačinjavaju naše orkestre i stvarno se tu su uvek bile audicije ili se bira kad se primeti neko na terenu, što bi rekli sad na nekim festivalima, koncertima, neko ko je virtuoz, mi se trudimo da ga motivišemo i da postane član našeg orkestra. I za tako nešto, naravno, potrebni su vrhunski instrumenti. Vrhunski instrumenti su skupi uvek bili, jesu i bit će. I stvarno je to mukotrpno nabaviti sve da imamo. Za našu kuću, koja jeste velika, koja je prosto je nemoguće kupiti sve instrumente. I obično neke krupnije instrumente, da tako kažem, u fizičkom smislu, mi imamo u našem vlasništvu, ali ove ostale instrumente obično vrhunski muzičari nose sa sobom. Jer znate kako, i sam sam muzičar pre svega i ja znam kako moj instrument diše kad je u mojim svojim rukama.
Što kaže, ne možete se osloniti na neki instrument iz fundusa, nego morate imati nešto što je vaša lična stvar.
Jeste, mada se mi stvarno trudimo da to što imamo uz pomoć vrhunskih majstora i održavamo i da adekvatno koristimo i da čuvamo, jer Bože moj, i posle nas će doći neki mladi naraštaj kojima treba ostaviti to u amanet.
Dogodila se tehnološka revolucija, analogni snimci su prešli u digitalne, siguran sam da postoji nekakva baština svih tih muzičkih snimaka. Možete li na to malo približiti? Šta danas čuva naša fonoteka? Da li je nešto izgubljeno od svih tih snimaka, svih naših orkestara i koliko je toga urađeno po pitanju digitalizacije?
Mi stvarno dugujemo veliku zahvalnost pregaocima, našim starijim kolegama koji su već u nekoj podmatnoj kloj dobi i pripremajući se za penziju, sve ono što su oni naučili od njihovih starijih kolega pokušali da prenesu na nas, da podele sa nama, ali su uložili enormni napor da se upravo to najveće blago, a za mene je najveće blago naše kuće osim ljudi, muzičko blago u dva segmenta, u smislu pisanog materijala, notnog materijala koji se čuva u fundusu naše nototeke i naravno snimci naših ansambala, snimci koje naše producenti beleže na terenu, znači snimajući festivale, koncerte različitih muzičkih žanrova i sve to naravno posle se uradi postprodukcija i sve se to pohranjuje u našu fonoteku. I ja mogu stvarno reći da mnoge evropske medijske kuće nam mogu zavidjeti na blagu muzičkom koje mi imamo i koje čuvamo, kako u nototeci, tako i u fonoteci. Koliko je toga sačuvano, koliko je toga digitalizovano, u ovom momentu vam ne mogu izneti tačne podatke, ali znam da se na tome konstantno radi i opet kažem, upravo zahvaljujući onim kolegama koji su kraj svog radnog veka ovde u našoj kući, oni su ti koji mnogo toga pamte, oni su ti koji su se potrudili da mnogo toga digitalizuju već u proteklim godinama i sad već uvode u posao, da tako kažem, mlađe kolege koji nastavljaju taj mukotrpni posao, ali posao
ali
koji je važan, apsolutno, jer znate kako, ako ne sačuvamo to za buduće generacije, onda nemamo ni neku svetu.
Džabe smo krečili.
Upravo tako.
Razgovaramo povodom 50. rođendana televizije Novi Sad i dana kuće RTV-a sa Bojanom Trenkićem, rukovodiocem sektora muzičke produkcije RTV-a. Sada ćemo malo u sadašnjost. Da li od naša dva orkestra postoji nekakva repertoarska strategija? Čime se rukovodite?
Mi, naši ansambli pre svega moraju da se odazovu našim programskim potrebama, odnosno radijskim, televizijskim zahtevima, znači kolega muzičkih urednika koji uređuju razne muzičke sadržaje i mi prvenstveno što radimo, mi snimamo znači materijal koji se koristi za popunjavanje, odnosno kao sastavni deo našeg programa koji odlazi u etar. Naravno, pored toga mi se bavimo i nekom koncertnom aktivnostu i tu je repertoar raznolik. Rekao sam, naša oba orkestra moraju da neguju srpsku muzičku tradiciju pre svega, ali isto tako ni manje važnu muzičku tradiciju svih naroda koji vekovima žive ovde na našim prostorima i upravo pomoću muzike dele i dobro i loše sa većinskim narodom, da tako kažem. I ono što mi se mi trudimo, znači i jedan i drugi orkestar da se odazovemo potrebama, znači i prvog i drugog i trećeg radijskog programa, ali isto tako i prvog i drugog televizijskog programa, znači za sve njihove emisije, za festivale koji su posvećeni nacionalnim zajednicama, za saradnju sa recimo kolegama iz Radio Televizije Srbije, jer recimo često mi taj deo, da tako kažem, muzičke tradicije koje na prostoru Vojvodine prezentujemo Radio Televiziji Srbije, odnosno oni koriste naše snimke i naše orkestre, a oni nama za uzvrat recimo izađu u susret sa big bandom koji mi nažalost nemamo, sa radijskim horom, sa simfonijskim orkestrom i tako dalje. Tako da je tu konstantan rad na formiranju repertoara koji mora biti raznolik i naravno
ali mora biti i savremen, je li tako?
Tako je. Da. Mi idemo u korak sa savremenim muzičkim trendovima i moramo da pratimo to i ne samo da pratimo zato što je to sad popularno, nego na taj način mi afirmišemo neke nove slušaoce, gledaoce i približavamo muzičku tradiciju. Naravno, jedan i drugi orkestar imaju na repertoaru, da tako kažem, i neka dela lake klasike, Kad kažem laku klasiku, mislim iz najpopularnije literature svjetske muzičke tradicije. Tu radimo transkripcije kako za jedan, tako za drugi orkestar, da pokažemo da u stvari naravno naši muzičari su vrhunski virtuozi i predano rade svoj posao. Ali znate kako, kad odete u svet ne možete da svirate samo tradiciju, nego morate da svirate to sve što ovaj je opšte poznato. Jel? Nažalost, mi ne putujemo toliko koliko se putovalo ranijih godina i tako dalje, kako pričaju starije kolege sa kojima sam ja počeo radim pre 25 godina, ali se trudimo da s vremena na vreme, kada to uslovi dozvole, izađemo izvan granica naše države Srbije i da prezentujemo stvarno tu našu muzičku tradiciju širem auditoriju.
Da, o jednom skorašnjem uspehu reći ćemo malo kasnije. Pre toga, na tragu ovog što ste rekli, volio bih da vas pitam, kako doživljavate medijsku i društvenu ulogu naša dva orkestra kao deo javnog medijskog servisa RTV-a? S jedne strane, to je i zakonska, čini mi se i civilizacijska obaveza, o čemu ste nešto i govorili već.
Znate kako, ja sam i pre nekoliko godina, kada se slavilo 6 decenija postojanja televizije kao medije uopšte, kod kolega na Radio Televiziji Srbije se odvažio da kažem, i ja to kažem javno i na svakom svom koraku, da su muzički ansambli Radio Televizije Srbije i muzički ansambli naše Radio Televizije Vojvodine poslednji bastioni odbrane našeg muzičkog identiteta. Meni je jasno da je danas na tržištu u medijima prisutno sve i svašta. I da kažem, još dok sam dete bio, šund je bio uvek prisutan. I uvek se šund pojavljivao, kič, u nekom novom obliku. Ali dužnost nas koji, pre svega, zato i postojimo, da pravovremeno i ispravno informišemo naše slušaoce, gledaoce, ali i da im plasiramo ono što smo mi u muzičkom smislu. Mm-hmm. I zato mislim da je izuzetno značajno postojanje naših ansambala, jer je to deo našeg nacionalnog identiteta, jer je to deo naše kulture i bez toga mislim da mi kao narod, a opet spominjem i sve druge nacionalne zajednice u državi Srbiji, bi postali neprepoznatljivi.
I zna se na šta su osuđeni narodi koji zaborave na svoju kulturnu baštinu.
Apsolutno.
U tom smislu je itekako važno zapravo da javni medijski servis, ali i država, na neki način nastavi da podržava zapravo i postojanje, po mom skromnom mišljenju, javnih medijskih servisera. Ako oni ne budu čuvali tu vrstu kulturne baštine, zaista ne vidim ko će.
Tako je. Znate kako, imam priliku recimo svake godine u okviru Evropske zajednice radiodifuznih ustanova da budem na seminaru koji se održava, konferenciji za direktore muzičkih produkcija javnih servisa Evrope. I u maju mjesecu sam bio u poljskom gradu Katovice i mogu vam reći da s ponosom mogu da predstavim naše ansamble i da budem ponosan na to kako naši orkestri zvuče. I ono što je recimo zanimljivo, BBC koji je ogroman, ili Deutsche Welle ili Radio France ili tako dalje, svi oni imaju simfonijske orkestre za koje ulažu mnogo para. Pa da ne idem do toga da u Berlinskoj filharmoniji jednom godišnje raspravlja nemački Bundestag o stanju filharmonije, o planovima i tako dalje i tako dalje. I onda kada recimo čujete da BBC izdvaja za njihove muzičke ansamble 25 miliona funti, onda shvatite koliko je njima lako. Da se razumemo, to su sredstva o kojima mi možemo samo maštati i sanjati. Nije da mi nismo zadovoljni sa ovim što mi imamo i ostalo. Nikom nije lako, živimo u vremenu u kojem živimo, ali od kulture je skuplja samo nekultura. I ako se dobro sećam negde iz udžbenika istorije, kad su Čerčila tamo u jeku Drugog svjetskog rata pitali da smanji budžet za kulturu, pa on je rekao ne, ako smanjimo budžet za kulturu mi nećemo postojati kao narod i kao država. Tako da isto mislim da je bitno da i mi negujemo to što imamo, što ste i vi rekli, da i dalje sa ponosom kad sretnem te kolege koje stvarno budu fascinirani muziciranjem našeg ansambala, ja ne smijem da im kažem sa kolikim sredstvima i sa kolikim mi budžetom raspolažemo, već što ja to izbjegnem naravno pitanje, ali bitno je produkt koji izlazi, A to o tome, zato su zaslužni kako muzičari u orkestru, naše kolege muzički urednici, dirigenti, aranžeri i naravno svi vi, naše kolege iz informativnog programa, jer da vi ne pridajete pažnju svemu tome, niko za to ne bi ni čuo ni video.
Da, potvrda vašeg dobrog rada stigla je nedavno, dobili ste priznanje na nedavno održanom Saboru Narodne muzike Srbije. Orkestar je dobio nagradu Zlatna ptica koju dodeljuje Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije. Možete li nam samo nekoliko rečenica kako je bilo na tom takmičenju, kako se naš orkestar predstavio?
Šta da vam kažem, mi već godinama taj Sabor narodne muzike pratimo, u kom smislu oni imaju svoj narodni orkestar, jedan, drugi, a ono što se tiče starogradske pesme romanse, to isprati naš veliki tamburaški orkestar, festival kao festival, mi odsviramo te pesme koje takmičari izvedu sa našim orkestrom, obično u revijalnom delu ispratimo nekog od doajena naše narodne muzike. Ove godine je to bio gospodin Žarko Dančuo, tako da priznanje je bilo pre svega iznenađenje za nas, jer mi smo bukvalno tamo na sceni saznali, moram da kažem jedan kuriozitet, ja sam otišao onako obučen normalno, ili neću se predvijeti na sceni, da kažem, nisam bio u odelu.
Da.
Na kraju sam završio u fundusu kod kolega, kostimografa u RTS-u, da te obučemo da izađeš, jer ipak predstavljam
našu muzičku kuću. Da primiš nagradu kod čovjeka.
Nagrada znači mnogo, to je stvarno jedna satisfakcija, da tako kažem, za sve kolege, pre svega u orkestru, ali je to veliko priznanje za našu celokupnu radio televiziju Vojvodine, naravno samim tim i muzičku produkciju naše kuće. I nije ovo nagrada samo velikom tamburaškom orkestru, ovo je nagrada i našim kolegama iz Velikog narodnog orkestra, jer svi mi živimo pod istim krovom, isti hleb jedemo, isti vazduh dišemo i na istom smo zadatku.
I za kraj, Bojane, šta pripremate u narednom periodu? Znam da se radi na novogodišnjem programu i možda nekoliko najvažnijih projekata za naredni period.
Jeste, sad vam kažem, znači sam period godine iziskuje i odnosno nameće činjenicu da pripremamo sadržaje za novogodišnje programe, za tekuće emisije. Evo danas smo već počeli da planiramo sa kolegama iz rusinske redakcije Ružu zahratku za sljedeću godinu i tako dalje. Ali ono što evo koristim priliku, a vjerujem da će ih biti još, da pozovem slušaoce našeg radija Novog Sada 23. decembra. Velika scena Srpskog narodnog pozorišta, naš veliki tamburaški orkestar sa gostima, čija imena da ne otkrivam sad,
dobro,
će prirediti jedan svečani koncert u čast stogodišnjice rođenja našeg čuvenog Janike Balaža. Karte će biti u prodaji već koliko sutra, preko sutra, znači biletarnica Srpskog narodnog pozorišta, izvolite, dođite.
To se ne sme propustiti, ja mislim.
Ja verujem da, evo, već smo spremili, ali da ne otkrivam detalje, čeka Janika je to zaslužio, a kolege će se potruditi da sve to vrhunski izvedu, naše kolege iz televizije će to uslikati, što bi mi rekli muzičari,
da.
Tako da evo, koristim priliku da sve pozovem 23. decembar, velika scena Srpskog narodnog pozorišta sa početkom u 20 sati.
Kako drugačije da završimo ovaj razgovor nego muzikom i nekom lepom ilustracijom velikog tamburaškog orkestra. Bojane, šta će to biti?
Evo, ja bih preporučio da čujete čuvenu vojvođansku igru Makse Popova. To je kompozicija koju sa radošću naš orkestar ima na repertoaru više od 50 godina. Inače, ovaj snimak je nastao prilikom obeležavanja 65 godina postojanja velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojvodine.
Bojan Trenkić, rukovodioc sektora muzičke produkcije RTV-a, govorio je za povodom Radio Novog Sada. Hvala ti.
Hvala vama.
Ovim se priča o tamburine završava, imao mi je neke male poklone za vas. Sutra, rekao smo, je 29. dakle dan RTV-a, to je 76. rođena radija i veliki jubilej 50 godina televizije. Evo, poklonit ćemo 10 kompakt diskova u izvođenju tamburaškog orkestra Radio Novi Sad sa muzičkim solistima kao što su, na primjer, Aleksandar Dejanović, Nada Vodeni, Čar, potom Zoran Gajić, Anđelka Govedarević, a sve to, dakle, još jednom da ponovim, prati naš tamburaški orkestar Radio Novog Sada. Međutim, pesmama su, na primjeri, Kad sam bio u Novom Sadu, U tom Somboru, Divanje, Kićeni, Srem, Sremski Bećarac, Širok Dunav, Ravan, Srem i tako dalje, ukupno 15 kompozicija, pa izvolite, javite se, prvih 10 naših slušalaca moći će da dobije ovaj kompakt disk. Evo, naš telefon je 021 0290-2416 ili 021-290-2417. Evo, ponovit ću još jednom, dakle, delimo 10 diskova, telefon 021-290-2416 ili 17.